ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ სტუდიაში ჩემთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, ნინო.
უკრაინის ამბებით.
კი, რა თქმა უნდა, უკრაინის ამბებით უნდა დავიწყოთ აუცილებლად. უბრალოდ დავარღავ ჩვენს ტრადიციას და შევეხმიანები რუსული ავიახაზების, რუსეთთან ავიახაზების აღდგენის საკითხს. ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, მაშინ როდესაც ევროპას დახურული აქვს საჰაერო სივრცე რუსული თვითმფრინავებისთვის. აი, ზუსტად ეხლა მოვდიოდი გაზეთ კომერსანტში, რუსულ გაზეთ კომერსანტში იყო სტატისტიკა, რომ 2022 წელს 2000-ზე მეტი ვადა გასული ფრენა განხორციელდა. ვციტირებ ამ გაზეთს, იმიტომ რომ ეს გულისხმობდა ვადა გასული თვითფრინავებით ფრენის განხორციელებას. ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებელი. ჩვენ და ამას არაერთხელ არანაირად არ მინდა ხა ცუდი ვისურვო და რაღაცა უბედური სურათი დავხატო, მაგრამ ნამდვილად ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკურად ევროპულ კავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, საერთაშორისო ძალისხმევასთან, გაიგივებასთან და კოორდინირებასთან ერთად, პერსონალური უსაფრთხოების საკითხები იდგება ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, იმათ წინაშეც კი, ვისაც მილიონად გვასაღებს ბოდიში ამ სიტყვისთვის საქართველოს ხელისუფლება, რამდენი წარ უნდა იყოს 120 თუ 150 ათასია თითოეული ადამიანი ძვირფასია ჩვენთვის და მათი უსაფრთხოება ასეთივე მნიშვნელობის არის, ისეთივე მნიშვნელობის, როგორც ჩვენ ყველა მოქალაქის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის. ამის თქმა მინდოდა და მე უერთდები იმ პროტესტს, იმ ნეგატიურ და კრიტიკულ დამოკიდებულებას, რომელიც აქვს საქართველოს საზოგადოებას, რომელიც უნდა იყოს უფრო ხმამაღალი, ჩემი აზრით.
და გრძელდება, არის კიდე საგეგმილი. ხო, ძალიან ამ გადაწყვეტილებისთვის, ესე ვთქვათ, მზადება რიტორიკით, რადგან ამის დაიწყე, კარგახალია მიდის სიგნალებით რუსეთიდან გულაპარაკი ამაზე.
წლის დასაწყისში ეს უკვე მზად იყო. ბევრს არ ეჯერა ჩვენს ევროპელ კოლეგებს უჭირდათ ემის დაჯერება, რომ მაშინ, როდესაც ევროპულ კავშირს დახურული აქვს საჰაერო სივრცე, ისინი საქართველოს ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებაზე წავიდოდა და რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. ეს არის რეალურად კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ტაქტიკური სვლა რუსეთის მხრიდან, რომ შეფერხდეს საქართველოს ევროპული კავშირის მიმართულებით სვლა. და ცინიზმით სავსე არის ის განცხადება, რომელიც წინ სწრებად გაავრცელა ევროპის საბჭოს სამიზე გამოსვლამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ კანდიდატის სტატუსის მოცემის შემთხვევაში პოლარიზაცია დასრულდება ქვეყანაში.
კი, ევროპელ მეგობრებს სურთო და
ევროპელ მეგობრებს სურთო, წარმოუდგენელია მის დაჯერება, რომ
მშვიდობა და სტაბილურობა
რეალურად პოლარიზაციას ეს ხელისუფლება და სრულებს, იმიტომ რომ მათი ვისარგებლები ტერმინით კანიოკი იქნება, იქნება მათი ლიდერიც ძირითადად სარგებლობს, იქნება სწორედ პოლარიზაციაზე, ვითომ კონსერვატიულ იდეოლოგიაზე აწყობილი საარჩევნო კამპანია, ის რაც ხდება ლევან ბერძენიშვილის მიმართ ყოველად მიუღებელია. ჩემი მხარდაჭერა მინდა გამოვხატო მის მიმართ და ეს მიქსევა და დაგეშვა ხალხის და ადამიანების ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან არის სწორედაც იმის საპირისპიროს მაჩვენებელი, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წინსწრებ განცხადებაში საუბრობს. რაც შეეხება უკრაინას, როგორც ირკვევა უკვე ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივად, ზელენსკი, პრეზიდენტი ზელენსკი უკრაინიდან ევროპული ტურნედან ხელდამშვენებული ჩამოვიდა, დაბრუნდა, იმიტომ მან კიდევ მიმართა საჰაერო სივრცის 100% დახურვის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამხედრო თვითმფრინავების და საჰაერო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების უკრაინისთვის გადმოცემის თაობაზე. ევროპის საბჭოს სამიზე წარმოდგენილ ლიდერებს მან ვირტუალურად მიმართა. ძალიან იმედის მომცემი იყო ბოლო დღეების განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაციები და გაკეთებული გაცხადებები დიდი ბრიტანეთის პრემიერის, საფრანგეთის პრეზიდენტის, ბელგიის პრემიერის შეუერთდა მათ, რომ უკრაინელი პილოტებისთვის ღია მათი საცნელი ცენტრები დასავლურ თვითმფრინავებზე, დასავლური თვითმფრინავების F-16-ების, რაფალების, ფალკონების, ტაიფუნების ასათვისებლად. ეს არის პირველი მერცხალი ცხადიანი, ნო ყველა ხვდება, მათ შორის ხვათაშორის პროპაგანდისტი სალავიოვიც კი, რომელიც გუშინ აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილია ეს საკითხი, აღარ უნდა ამას მარჩიელობა, უკრაინა მიიღებს დასავლურ თვითმფრინავებს და
ცხადია ხო, ფიზკულტურა ხომ არ არის
ბუნებრივია, ხამ გაქანია, გაგანია ომის პირობებში პილოტების წაყვანა საცნელად და სავარჯიშოდ, არავის არ მოუვიდო და თავში აზრად. 3-დან 6 თვემდე სახელდება ვადა და პერიოდი, როცა უკრაინაში გამოჩდება. უკრაინელების სურვილია, რომ 40-50 დასავლური ტიპის თვითმფრინავი, მეხუთე თაობის თვითმფრინავები გამოჩდეს. მე არ გამორიცხავ მაინც, ვუშვებ, რომ ამ დასავლეთიდან, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპიდან, ისევე როგორც ხმელეთზე არის მოხალისეები, როგორც იბზვიან იარაღით ხელში, ასევე არ გამორიცხავ, რომ საბრძოლო თვითმფრინავებზეც იყო ამის განცხადებების მოწოდება უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ზადვართ მივიღოთ ჩვენს რიგებში და ბრიტანელი, ამერიკელი, ევროპელი მოხალისეები, მფრინავები, დიდი გამოცდილები, და თავად ამერიკელი მფრინავებიც აცხადებდნენ, ვეტერანი მფრინავები, რომ ისინიც მზად იყვნენ რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლო თვითმფრინავებზე დასაჯდომად და საბრძოლველად. ასე რომ ეს ყველაფერი, ნინო, მეტყველებს ერთ რამეზე და ყველა ბოლო განცხადება, ეს ვიზიტი, ტურნე, არც ერთი სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყანა, რომელიც სკეპტიკურად იყო განწყობილი აქამდე, ამ დრომდე ნატოში უკრაინის გაწევრიანების თაობაზე, არც კი ამბობს, აღარც კი უშვებს იმას, რომ აი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, ჩვენ არ უნდა გავაღიზიანოთ, ჩვენ არ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რაც შეიძლება მოყვეს ამას რუსეთის მხრიდან. ყველა ჩამოყალიბებულია, რომ უკრაინა ომის დასრულების თანავე ფაქტიურად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და ძალიან მალე გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. სად არის ამ დროს საქართველო, კაციშვილმა არ იცის სიმართლე, რომ გითხრათ, სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით, არ გაგვიგია, ხელისუფლება აღარ საუბრობს ნატოში გაწევრიანებაზე როგორც პრიორიტეტზე და ეს ცილად საუბრობს იმ ჭალებში, სიკეთეებზე, რომელსაც ის იღებს რუსეთთან არ გაღიზიანების და დატკბობის პოლიტიკით, და შესაბამისად მე არ მაქვს მოლოდინი, როგორც შარშან არ ახსენა საქართველოს ხელისუფლებამ ნატოში გაწევრიანების პრიორიტეტი 26 მაისის დღესასწაულზე, ისევე არ მაქვს მოლოდინი, რომ წელსაც ახსენებს, მოვიდა ვილნიუსის სამიტი, რა მოლოდინები გვაქვს, როგორც ჩანს არავითარი, და ხელისუფლება ძალიან ბედნიერი იქნება მათ გარეშე თუ ჩაივლის ეს სამიტი, რომ დაუბრუნდეს უკრაინას. უკრაინელები კი პირიქით, მაქსიმალურად დაჟინებით, პროაქტიულად ითხოვენ გარდა შეარაღებისა ითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს, ითხოვენ ძალიან კონკრეტულ თარიღებს და კონკრეტულ პირობებს, როდის როგორ შესრულდება მათთვის ეს უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა, ვიდრე საბოლოოდ გაშრება წერტილი მელანი იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც ქვია უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. სულ უფრო ყველაზე გულსატკენი ჩემთვის ის არის, რომ სულ უფრო და უფრო ნაკლებად მიდის მეცმის წყვილში საქართველო უკრაინის ხსენება ნატოში გაწევრიანებაზე.
აი, გავფიქრე რა, და რამ ხელა ფასი ერთი რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია და რამ ხელა ფასი ექნებოდა კიდევ.
დიახ, და 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება საქართველოს ომი რუსეთის წინააღმდეგ თითქოს რაღაცა საერთოდ ესე გადის რიტორიკიდან, არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების სამწუხაროდ მედნიერებას გამოხატავს ამ ყველაფერზე. რუსეთი აქებს ღარიბაშვილს, საქართველოს მთავრობას, ქართულ ოცნებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და მაშინ ამ ეს ნაწილი, რადგან ისევ ახსენე ხომ ფრენების ნაწილზე, რაც გვესმის რიტორიკა განცხადებების უკვე არა მხოლოდ ლიდერებისგან, უწყებებისგან და კომპანია ასევე გამოდის განცხადებით, აქ როგორ ტექნიკურ რაღაც ტექნიკურ დეტალებზე, ასე ვთქვათ, ტექნიკურზე მიდის აპელირება, რომ ის სანქცირებულია, ის არ არის სანქცირებული, იმანიკ ვებსაიტზე გამოასწორა აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე რაღაც ჩანაწერი, რაღაც კი არა და ძალიან მნიშვნელოვანი და გულწრფელად გამოხატავდა ამ პოზიციას, ხო? ხო და აბა, როგორ ტექნიკურადაც იქ არის შეიძლება დასავლეთს არ ყავს დასანქცირებული, მაგრამ უკრაინას ყავს და ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ტექნიკური ნუანსებით და ასე ვთქვათ გააძრომ გამოძრომით არაფერი გასწორდება, ცხადია და ძალიან დიდი ზიანი არის.
რა თქმა უნდა,
ეს აქცენტიც ზელენსკის ან წესიერ პოლიტიკაზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ყველაზე მთავარი არის სტრატეგიული გადაწყვეტილება, სტრატეგიული გადაწყვეტილება. ახლა არგუმენტები არის, რომ თურქეთში დაფრინავს, ისრაელში დაფრინავს, არც ერთ ამ ქვეყანას არ აქვს თავის პრიორიტეტ უმაღლეს პრიორიტეტებში ერდოღანის ხელისუფლებას, ნამდვილად აღარა აქვს ბოლო წლებია უკვე ევროპულ კავშირში გაწევრიანება, ჩვენი ამოცანა არის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ჩვენი ამოცანა არის ევროპულ კავშირში და ნატოში გაწევრიანება და მაშინ, როდესაც ჩვენი მოკავშირეები ყველა ძალისხმევას ახმარენ იმას, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს ამ ბრძოლაში და მტერი გამოცხადებულად ღიად არის რუსეთის ფედერაცია, საქართველო ამ გადაწყვეტილებას სიხარული და ჟივილხივილით ხვდება და სინამდვილეში რეალურად ისევ და ისევ უფრო სიღრმისეულ პრობლემებში გადავალთ სამწუხაროდ. ასეთი არის ჩემი მოლოდინი. ფრონტზე წარუმატებლობასთან დაკავშირებით მინდოდა აუცილებლად მეთქვა და რაღაცა გადავერთეთ და რუსეთის სხვა შორის ერთ-ერთი მსმენელის ყოველთვის არგუმენტი იყო, რომ აი, როდესაც ჰიპერ ბგერითი ზებგერითი რაკეტები წამოვა, მერე ნახავს რა დაემართება კიევს, რა დაემართება უკრაინის შეარაღებულ ძალებს და როგორ მხიარულად იქნებოდით ჩვენ. მინდა გითხრათ, რომ განწყობა კიდევ უფრო მეტად ამაღლებული მაქვს გუშინ წინდელი ღამის თავდასხმის შედეგად. 6 ზებგერითი რაკეტა, კინჟალი, ანუ ხანჯალი, რა ვიცი, KH-47.
რუსეთმა უარყო, ამდენი არ გამოშვია.
არის ჩამოგდებული. გარდა ამისა არის 3 ბალისტიკური რაკეტა, სავარაუდოდ ისკანდერი და 9 კალიბრის ტიპის. რაკეტა საერთო ჯამში 18-დან 19-ივე რაკეტა იქნა განადგურებული. გუშინ, ანუ დღეს გამთენიას მიკოლაევზე განხორციელდა სარაკეტო შეტევა შედარებით უფრო ისეთი მოზომილი კალიბრის რაკეტებით. ჰიპერმარკეტს და არ დღეს იქ როგორც ჩანს ზეხეულის და იოგურტის მარაგი ეგულებოდათ და იმის განადგურება დიდი სტრატეგიული მიზანია რუსეთის შეარაღებული ძალებისთვის, მაგრამ რეალურად აი ეს იყო ისტორიული მომენტი გადამეტების გარშე. ეს არის ჩემი შეფასებაც, მაგრამ მე გაცილებით უფრო მცირე ცოდნე ვარ იმ სამხედროებთან და სამხედრო ექსპერტებთან შედარებით, რომელიც ამაზე საუბრობს. არასდროს არ დამდგარა ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღება versus რუსეთის საუკეთესო შეარაღება ერთმანეთის პირისპირ. ეს პატრიოტის სისტემა, მინდა გითხრათ, რომ არ არის ბოლო მოდიფიკაციის, არ არის ყველაზე თანამედროვე პატრიოტის სისტემა, რომელიც გადაცემული აქვს უკრაინას, და ამ სისტემით შესაძლებელი გახდა ამ კინჟალების განადგურება. ჯერ მოხდა მანამდე ერთი გასროლა იყო და ისიც ჩამოაგდეს, და უკვე გუშინ წინ, ანუ გუშინ გამთენიას დადასტურდა, რომ 6 ამ ხანჯლის ტიპის KH-47 ტიპის რაკეტები ჩამოაგდეს. ეს არის ძალიან სერიოზული საგონებელი მსოფლიოში მითიური მეორე არმიის რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის, იმიტომ რომ მათ კონდათ დათვლა და გაანგარიშება იმაზე, რომ აი ამ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტერორით მოახერხებდნენ და შეძლებდნენ უკრაინის გატეხვას და დასავლეთის გატეხვას და შეჩერებას ამ შეარაღების მიწოდებაზე. ყველა ლოგიკით ეხლა პირიქით გაიზდება და გაძლიერდება იმ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება, რომელიც ასე ეფექტიანად მუშაობს უკრაინის საჰაერო სივრცის დასაცავად. 4 დამატებით გერმანულ აირისტის სისტემის საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას გადაცემს გერმანია ახალი 2.7 მილიარდ ევროიან პაკეტის პირობებში. პატრიოტის სისტემაზე მინდა აუცილებლად თქვა, რომ რაღაც მიკერძოებაში CNN-ით გავრცელდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ერთ-ერთ გამშვებ დანადგარს მიეღო დაზიანება, მაგრამ ამის დადასტურება არ მოუხდენია არც უკრაინის შეარაღებული ძალების ოფიციალურ წარმომადგენელს და არც თეთრი სახლის სტრატეგიული კომუნიკაციების დირექტორს ჯონ კირბის. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ სამიზნეები რუსული რაკეტებისთვის, სამიზნეები იყო საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, რომ გაენადგურებინათ და გადაწყვეტილების მიღების პუნქტები. მაგრამ ეხლა ძალიან სერიოზული საპირისპირო დარტყმა მიიღეს. საუბარი იმაზე ბუნებრივია, ბახმუტთანაც დაკავშირებით სიცხადე მინდა რომ იყოს ფლანგებზე. ძალიან კარგად აქვთ უკრაინელებს საქმე, 20 კვადრატული კილომეტრის გათავისუფლება იმ პირობებში, როდესაც ისინი ზოგავენ და ინახავენ შეარაღებასაც, ცოცხალ ძალასაც, არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა და გადაწყვეტილება. მაგრამ ბახმუტში დავესესხები სახმელეთო ჯარების სარდალს, გენერალ სირსკის, რომ ვაგნერელები შეიტყვეს როგორც ვირთხები ხაფანგში, ისე ბახმუტში. ამ წუთის მდგომარეობით ბახმუტში ძალიან მცირე ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებს უკრაინის შეერაღებული ძალები. რა ტაქტიკური და სტრატეგიული სვლები მოყვება ბახმუტის მიმართულებით, ეს უნდა მივადევნოთ თვალყური უახლოესი დღეების განმავლობაში. ცხადია, მანევრირებადი თავდაცვის მეშვეობით უკრაინა ზოგავს საკუთარ ცოცხალ ძალას და სამაგიეროდ აძლევს საშუალებას პრიგოჟინს, იამაყოს, რომ მაგალითად იუბილეინის ქუჩაზე დაკავებულია მორიგის სამი მაღალსართულიანი კორპუსი და ვაკონტროლებ კორპუსების კონტროლის ანგარიშებზე გადავიდა პრიგოჟინი, რომელსაც აქვს ძალიან ღია დაპირისპირება შოიგუსთან და მოსკოვში სულ უფრო და უფრო მეტ პოლიტიკოსთან და პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან. საერთაშორისო მსოფლიო ომის ინსტიტუტის დაკვირვებით პრიგოჟინს ამზადებენ მოღალატედ გამოსაცხადებლად, მას მერე როდესაც დიდი წარმატება ექნება უკრაინას და დიდი მარცხი ექნება რუსეთს.
კი, ამ განტევების ვაცის.
განტევების ვაცის მოსაძებნია ყოლებად ერთ მნიშვნელოვნად სამხედრო ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან დაუმძიმდება სულ მალე მდგომარეობა.
სხვა შორის ეს გუშინდელი გამოსვლა ზელენსკის 100% ამ ფრაზას რო იყენებდა 100%. დაიწყო სწორედ იმის აღნიშვნით, სწორედ ამ 18-დან 18-ის გაუნებელ ყოფის აღნიშვნით რუსული რაკეტებისა, რომ ეს არის შედეგი დასავლეთის დახმარებისა და რა საკვირველია უკრაინელი სამხედროების დიდი ასე ვთქვათ ოსტატობის და სიმამაცის და რომ ასეთი კოლაბორაცია მოიტანს 100%-იან შედეგებს ყველა მიმართულებითო. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ორ შაბათამდე გამშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დოჰაში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ კემერიდება არ დაკლებიათ ქართულ ზეგდოესტებს. მანამდე ტელერეპორტაჟები ცნობთ. დღეს კი რადიო მსმენელებს როგორც ყოველთვის დააინტერესებს სპორტული ჟურნალისტის ზეგდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორის გიორგი ჭანიშვილის ნაამბობი.
მოგესალმებით, განსაკუთრებით ზიუდოს გულშემატკივარს, რადგან ვიცის გულშემატკივარმა ნამდვილად ხა ეს ფაქტია და არ არის რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული სიტყვები და დიდი ქება, დიდება და ასე შემდეგ. ფაქტი არის სახეზე, როგორც ვიტყვია ხოლმე, უნიკალური შედეგი დაფიქსირდა, ისტორიული. თოთოს მე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშების შემდეგაც ვთქვი, რომ ახლა დგას ოქროს ხანა ქართულ ზიუდოში და ზუსტად ანალოგიურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ოქროს ხანა გრძელდება, რადგან ის შედეგი, რაც ჩვენმა ნაკრებმა აჩვენა მსოფლიო ჩემპიონატზე, არის უნიკალური, საამაყო, განსაკუთრებული ბრწყინვალე და ასე შემდეგ. მხოლოდ საუკეთესო სიტყვები შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ნუ რაცაა რეკორდების წვიმა ხომ? ალბათ ერთი ფურცელი არ გვიყოფა იმის ჩამოსაწერად, თუ რამდენი რეკორდი დამყარდა დოჰაში მსოფლიო ჩემპიონატზე. განიცდით, რომ ძიუდო არ ნახულად პროგრესირებს თავსოფლიოში და ესე დროს ასეთი შედეგი კიდევ უფრო დასაფასებელია. ძირითადი პუნქტები ჩამოუთვალოთ, ესე იგი ინდივიდუალურში 4 მედალი, 2 ოქრო, ეს უკვე ისტორია არის, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო და რაც ყველაზე მთავარი არის, შერეულ გუნდურ ასპარეზობაში პირველად საქართველოს ნაკრებმა, იცით რომ აქ გოგონები და ვაჟები ერთად ასპარეზობენ 2017 წლიდან, საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი და ეს მედალი ასევე ისტორიულია და რეკორდების წვიმა. ესე შეიძლება დაერქვას დოჰა მსოფლიო ჩემპიონატს ჩვენთვის, ის რომ ვიხილეთ ქართული ფინალი მსოფლიო ჩემპიონატზე, ეს არის უნიკალური შედეგი, ის რომ არაოფიციალურ ჩათვლაში ავიღეთ პირველი ადგილი მედლებით და იაპონიას გავასწარით, ასევე საოცარი ამბავი გახლავთ. ტატო გრიგალაშვილი ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, პირველად მოხდა მსგავსი რამ, უნიკალური ამბავია. ის რომ უკვე ზედიზედ მეხუთე წელია საქართველოს ნაკრები ოქროს მედალს იღებს მსოფლიო ჩემპიონატზე, წარმოუდგენელი ამბავია. ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონები 91 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილი, ზედიზედ მეორე გახდა ტატო მსოფლიო ჩემპიონი და 90 კილოგრამში ლუკა მაისურაძე. და ნუ აქვე გავიხსენოთ ის, რომ 90 კილოგრამში ქართული ფინალი გამართა ლუკა მაისურაძეს და ლაშა ბექაურს შორის. 90 კილოგრამი მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ ეს არის ქართული ტალანტის და მისი ზეიმი, ეს წონა. ჩვენ რომ გავიხსენოთ წინაწლები, ვახსენოთ ურაზია და ორი, შემდეგ ირაკლი ცირეკიძე, შემდეგ ლაშა ბექაური, ანუ ეს 90 კილოგრამი არის მართლაც ქართული წონა და ეს დაფიქსირდა კიდე ახლა დოჰაში, სადაც ფინალი 90 კილოგრამში სწორედ ქართველებს შორის გამართა და იცის გულშემატკივარმა, რომ ამჯერად ლუკა მაისურაძე გამოვიდა გამარჯვებული, გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ლაშა ბექაური ვერცხლის მედალი, როგორც გითხარით, და გიორგი სარდალაშვილი ბრინჯაოს პრიზიორი, ის დებიუტანტი გახლდათ და სწორედ მისმა ბრინჯაოს მედალმა დაიწყო ყველაფერი. გიორგი 60 კილოში ასპარეზობს, 60 კილო არის პირველი საჭირო წონა იცის გულშემატკივარმა და მისმა მედალმა ჩაუყარა საფუძველი ყველაფერს. ამ შემთხვევაში ნუ სხვა რა შეიძლება ითქვას, მწვრთნელთა შტაბის ძალიან სერიოზული მუშაობა, ლაშა გუჯეჯიანი ქალთან მიმართულებაში, გიათენაძე კახამოცრაძე და სხვადასხვა მწვრთნელები, ფედერაციის წლობით ნამუშევარი პროექტები, რომელსაც ფედერაცია ახორციელებს, იგივე გამოწვევა 2020, გამოწვევა 2024 და ასე შემდეგ. ანუ ისწრებო რა ესე მარტივად არ ხდება, რომ სპორტში თან ერთი მაღალი რანგის, მაღალი დონის სპორტში, როგორც არის ძიუდო, ეს წარმოდებას მიაღწევა მას ჭირდება წლები და ასაუბრია გუნდურობა, ერთიანობა, როგორც ჯაჭვი, გადაჯაჭული ერთმანეთზე, აი ესეთი შემართებით იარა საქართველოს ნაკრებმა ბოლო პერიოდი და ამ ერთიანობამ, გუნდურობამ, მუშაობამ, შემართებამ, ტალანტმა, ნიჭმა, არ ვიცი, ყველა თერმა ერთად მოიტანა ეს მართლაც საოცარი შედეგი და მთელი მსოფლიო ახლა სწორედ აღიარებს იმას და ლაპარაკობს იმას, რომ საქართველოს ნაკრები უკვე გაუტოლდა ნამდვილად ისეთ მონსტრს მსოფლიო ძიუდოში, როგორიც არის საფრანგეთს რო აღარაფერი ვთქვათ, იაპონიის ნაკრები და მე რაც მახარებს განსაკუთრებით ეს არის ის, რომ ჩვენ გუნდურ შეჯიბრში შევძელით ბრინჯაოს მედლის აღება, რადგან იცით, რომ გუნდურ შეჯიბრში არის ის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენი მიზანი ფედერაციის და ასევე გუნდის გახლავთვის, რომ პირველად ისტორიაში გუნდურ შეჯიბრში ჩვენმა ნაკრებმა მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებზე და ამასთან უკვე ძალიან ახლოს ვართ. ავიღოთ ჩვენ სარეტინო ქულები აი ამ გამარჯვებით, ამ ბრინჯაოს მედლების მოპოვებით გუნდურ შეჯიბრში და კიდევ უფრო მეტი შეუძლია ამ შემადგენლობას, ამ ნაკრებს, თაობას, რომელიც მოვიდა ქართულ ძიუდოში და შეცვალა წინა სპორტსმენები. ერთი საინტერესო დეტალის ფოტო შორის ვაშა ბექაურის ილეთები იგივე სხვა ჩვენი სპორტსმენების ილეთები იწვევს სულ აღფრთოვანებას. ძიუდოს იაპონელმა ლეგენდამ იასუჰირო იამაშიტამ აღნიშნა, რომ ის არის გაუცებული იმ ტექნიკით, რასაც ფლობენ ჩვენი ძიუდოისტები და ფაქტიურად როცა უყურებს ჩვენების ასპარეზობას, მას ვერ წარმოუდგენია თუ აი რა ტექნიკას იყენებენ ეს ბიჭები, როგორ ახერხებენ ესეთ წარმატებებს იგივე იაპონელების წინააღმდეგ, ფრანგების და სხვადასხვა სპორტსმენების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით იაპონელების წინააღმდეგ. იამაშიტას უთქვამს, რომ ბექაური ისე ილეთებს აკეთებსო, რომ დაუცებისგან ეს ხელებს შლიდაო, რომ ანუ რა არის ეს, რა ტექნიკა, რა გრება. ესეთი გახდათ ეს დოჰა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩვენთვის დაუვიწყარი ფანტასტიკური ისტორიული და რეკორდების წვიმა. ასე რომ მარტივად დავარქვათ ოქროს ხანა დგას საქართველოს ძიუდოს ისტორიაში.
ახლა საინტერესო ინფორმაცია, რომელსაც საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ქეოხიშვილი გაგვაცნობს.
უახლოეს პერიოდში უკვე ჩვენი სპორტსმენები სწორედ ამ შედეგებიდან გამომდინარე პირველ რიგში მიიღებენ უკვე გაზრდილ სტიპენდიებს ყოველთვიურს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი სტიმულირებისთვის, ზოგადად არამარტო მართვის, არამედ თავად სპორტსმენებისთვის ყველას იმ მთლიანობაში. ასევე ხაზგასმული იყო სხვადასხვა პროექტების მნიშვნელობა, რომელიც უნდა გაგრძელდეს. ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია მადლობა გადავუხადეთ სამინისტროს, უშუალოდ მინისტრს იმ პროექტების ხარდაჭერაში, რომელმაც დღემდე მოგვიყვანა ფაქტიურად გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებრივია ცალკე აღებული პროექტების გარეშე, სისტემის გარეშე, რომელიც 99% ხელშეწყობილია სახელმწიფო სამინისტროს მხრიდან, ბუნებრივია ვერაფერი ვერ გაკეთდებოდა. ასევე საუბარი შეეხო შესაძლო ჩატარებას მსოფლიოს ჩემპიონატის მომავალ წელს თბილისში, რომელიც შესაძლებლობაც გამოიკვეთა და არსებობს საერთაშორისო ფედერაციასთან კომუნიკაციის ფარგლებში, თუმცა ეს პროცესი მიმდინარეა, ამაზე ვერ დავადასტურებ, ბუნებრივია იმასე საუცილებლად იქნება, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ამაზე საუბრობთ უკვე საერთაშორისო ფედერაციასთან, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალ წელს თუ არა ზოგადად აუცილებლად მოხდება ამ ციდი და მნიშვნელოვანი ღონისძიების საქართველოში გამართვა. თუმცა მომავალი წლის სიცეს რიგი მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ძალაშია და ნუბის გარკვეული მოლაპარაკები. ახალი სპორტის სასახლეს სულადაგ მოყოფილებს თავის სტანდარტებით, თავისი ზომებით, ყველა ინფრასტრუქტურის საშუალებებით, რომელიც არსებობს. რა თქმა უნდა, ეხლა სპეციფიურად ძიუდოზე დაჭირდება პატარა გადაწყობა, თუმცა ეგ არ არის პრობლემა. თუმცა კიდევ ამბობ, მან არის სხვადასხვა ნიუანსები, არამხოლოდ ეს ინფრასტრუქტურული თემა, არამედ სხვადასხვა გათვლები, სხვადასხვა კითხვები, სხვადასხვა კონტურები, რომელთან დაკავშირებითაც არამარტო ადგილზე ჩვენ, არამედ საერთაშორისო ფედერაციამაც უნდა მიიღოს საბოლოოდ გადაწყვეტილება. და შესაბამისად ჯერჯერობით აი ამ პროცესში ვართ, ორმხრივი მოლაპარაკების პროცესში და როგორ დაგვირგვინდება ვნახოთ.
ეს რაც შეეხებოდა ძიუდოს, აღსულაში ფეხბურთის დროც მოვიდა უეფას ჩემპიონთა ლიგის განმეორებითი მატჩები, არ ამგონია რომ დიდხანს შემორჩება ამ პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ისტორიას? ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოში მადრიდის რეალის საყურისმცემლების რაოდენობა რომ არ გაეზრდებოდა მანჩესტერ სიტისთან შეხვედრის შემდეგ, ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩვენს ბათუმელი მოხილვეს გია ცანავას მოუსმინოთ.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი თემა, რაზეც მინდა ვისაუბრო, გახლავთ ის თამაში, რომელიც ეროვნული ჩემპიონატის მომდევნო ტურში უნდა გაიმართოს, ცენტრალური ტურის ცენტრალური თამაში. ეს გახლავთ სამგურალი, რომელიც ბათუმის დინამოსთან ერთად ლიდერობს ერთნაირი გულებით, უმასპინძლებს ბათუმის დინამოს და ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან კაი თამაში, როგორც სანახაობრივად. ასევე საინტერესო სატურნირო მდგომარეობის მხრივ, რა მოხდება, ვინ გაიმარჯვებს, ვინ გამარცხდება, ან როგორ დაზავდებიან, თუ დაზავდებიან, და ვფიქრობ თამაში ძალიან საინტერესო იქნება. მით უმეტეს, რომ წყალდუბოს 8 ტურია თამაში არ გაუწუდებია, ყველა თამაში მოიგო და საქართველოს პირველობაზე ჩვენ ჩემპიონატში 8 ტურის მოგება, ეს შემთხვევითობა ნამდვილად არ გახლავთ ამ თანხმებით, იმიტომ რომ ჯაზრო სამგურალი ძალიან კარგადაა. წელს და კარგადაც აკრიფა და ვფიქრობ, რომ სერიოზული კონკურენცია იქნება იმ გუნდებს შორის, რომლებიც ცხრილის იმ სათავეში არიან, სადაც ხდება ხოლმე საფეხბურთო ციებცხელება და პერიპეტიები. დაველოდოთ ამ თამაშს, ვფიქრობ, მართლაც საინტერესო თამაში გველოდება წყალდუბოში სამგურალსა და ბათუმის დინამოს შორის. და ახლა მინდა 2-3 სიტყვა გითხრათ განმეორებით თამაშზე. სერიოზული ფორა ჰქონდა ინტერს მილანთან შეხვედრაში, ეს დერბი გახდათ, მარც გასჭირვებია. უბრალოდ მე გული მწყდება, რომ ეს მილანი, რაც ჩვენ ახლა ინტერთან ვიხილეთ ორი თამაში ჯამში, აპოლი ნამდვილად იმსახურებდა, მე ვფიქრობ, ფინალს და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ესეთი შეცდომა დაემართა მილანად გუნდს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნამდვილად გადაულა ხავი ბარიერი არისო მილანი და გამოჩნდა კიდეც ფეხბურთელი, რომელმაც გოლი გაუტანა ლეაო ფასტელმაში პორტუგალიელი, რა თქმა უნდა, უნიჭიერესი ფეხბურთელი და ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი, თითქოს არც ჩანდა მიდორზე და მე ისე შეჭამეჭილება შეემეკნა, რომ ამ კაცს თამაში არ ჩუნდოდა, ვერ ჟინიდ და ვერც მონდომებით ვერ შევაწყე, რომ ამ კაცს რაღაც აწუხებდა. ნუ მან განაცხადა, რომ ინგლისში უნდა წასვლა და იქ თამაში, მაგრამ მე არ ამგონია ეს იმის მიზეზი იყო, რომ აი ესეთი დონეს თამაში ჩააგდო და ასე ვერ ითამაშა. ნაპოლისთან ერთხელი აიქცა, ერთი შეაგდო და ამით დაამთავრა ყველაფერი. ნუ ფეხბურთია, ესეც ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან უსუსური გამოჩნდა ის მილანი, რომელმაც სამწუხაროდ ხოჭა გვარაცხელა ეს ნაპოლი გამოაგდო. მეორე თამაშიც ასეთივე უღიმღამო იყო მილანი და დამსახურებულად, ალბათ წააგო 1-0, მაგრამ სრულიად დამსახურებულად გავიდა ინტერი. ყოველ შემთხვევაში ისეთ მოწინააღმდეგესთან, როგორც მილანი აღმოჩნდა. ეხლა ორივე სიტყვას გეტყვით სიტის და რეალის განმეორებით თამაშზე. ნუ პირველი თამაში მოგეხსენებდა, ფრედ დამთავრდა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე პროგნოზების კეთებისგან თავს ვიკავებდი, მაგრამ რაც ვნახე თამაშის ხარისხი და უპირატესობები პირველ მატჩში, მე ატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ სიტი, რა თქმა უნდა, რეალს არ გამოუჩვებდა მანჩესტერიდან. უკვე შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ მსოფლიოში საუკეთესო გუნდი და საუკეთესო ფეხბურთი, რა თქმა უნდა, დღეს გვარდიოლა სიტი თამაშობს და ეს მან თამაშიც დაამტკიცა რეალთან. მე არ მინდა რეალის გულშემატკივრებს ვაცხენინო, მაგრამ მე ასეთი უსუსური რეალი დიდი ხანი არ მინახია. საერთოდ თუ მინახია, არც ეგ მახსოვს. ძალიან სუსტად გამოჩნდა და თუ არ ვწდები, სადღაც 27 წუთზე გადავიდა მანჩესტერ სიტის ნახევარზე და დანარჩენი ახლა დომინირება მთელი თამაშის რამდენად ჰქონდა სიტის და ასე ვთქვა გაგუდა მოწინააღმდეგე, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა და სრულიად დამსახურებულად. რომ არა, ალბათ პორტუა უფრო დიდი ანგარიშიც იქნებოდა, მან ფრინველებურთები გამოაძრო, ასე ვთქვა, და იხსნა თავისი გუნდი უფრო დიდი საგებისგან. ნუ ფინალი ყოველთვის ამოუცნობია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დადგა ის პერიოდი 6 წლის მუშაობის შემდეგ, როცა გვარდიოლა ალბათ ჩემპიონატსაც მოიგებს, ინგლისის ჩემპიონატი მასპინძლობაში და ალბათ ჩემპიონთა ლიგის თასსაც აიღებს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე გონია. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა, რომ მადლებს საჩვენებას ვისაუბრო თქვენს ეთერში. კარგად ბრძანდებოდეთ და კიდევ ერთხელ წარმატება ქართველ და ქართულ სპორტსა და ქართულ ფეხბურთელებს და სპორტსმენებს. კარგად ბრძანდებოდეთ.
პოლოსკი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მორიგიტურის მატჩები 20 მაისს გამართება და ალბათ ყველაზე პრინციპული სამგურალისა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა იქნება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა უნდა იცოდეთ, სანამ ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ. მოგითხრობთ ლანა ღოღობერიძის ახალ ფილმზე. წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „რა უნდა იცოდეს, სანამ გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ“. სალომე, რესპონდენტის სახელი შეცვლილია, ექიმია. ეგრეთ წოდებული გასახდომი ინექცია 2 წლის წინ მეუღლემ ჩამოუტანა უცხოეთიდან. ინექციას 3 კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად იკეთებდა. პრეპარატის მიღება მცირე დოზით დაიწყო. 3 კვირის განმავლობაში 4 კილო დაიკლო. თუმცა როგორც კი დოზის მომატება გადაწყვიტა, შეუძლოდ გახდა. დაეწყო ჰიპოგლიკემიის ნიშნები და ნემსის კეთება მაშინვე შეწყვიტა. 3 კვირაში დაკლებული 4 კილო მალევე რამდენიმე თვეში მოიმატა. ციტატა: ამ ინექციას ასეთი ეფექტი აქვს. ნაყროვანების გრძნობას გიმძაფრებს. კუჭის დაცლის პროცესს ანელებს და შესაბამისად არ ხშირდება. როგორც კი პრეპარატის მიღებას წყვეტ, ეს შეგრძნებები ქრება. თუ კი ცხოვრების წესი არ შეიცვალე და ისე-ისე განაგრძე ჭამა, რა თქმა უნდა, ისევ აკრებ დაკლებულ კილოგრამებს. ზუსტად ისე, როგორც ჩემს შემთხვევაში მოხდა. ამბობს ის. სალომეს თქმით, ეგრეთ წოდებული გასახდომი ინექციის გაკეთება მხოლოდ იმიტომ გადაწყვიტა, რომ როგორც ექიმს შეეძლო სიმპტომების ამოცნობა და მართვა. ამ ტიპის პრეპარატების მიღება ექიმის დანიშნულებისა და მეთვალყურეობის გარეშე აბსოლუტურად მიუღებელია. განსაკუთრებით კი ისეთი პრეპარატის, როგორიცაა მაგალითად ოზემპიკი, მედიკამენტი, რომელიც დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისთვის შეიქმნა და რომელიც ასე მოდური გახდა წონის კლების მსურველთა შორის. სოფო ჯაფარიძემ ოზემპიკის გაკეთება 1 წლის წინ მეგობრის რჩევით გადაწყვიტა. თავდაპირველად წონის კლება ენდოკრინოლოგთან კონსულტაციით, კვების რაციონის მოწესრიგებით დაიწყო. დაიკლო 9 კილოგრამი, თუმცა წონა გაეღინა და სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. სწორედ მაშინ ურჩია მეგობარმა ოზემპიკის გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფოს სხეულის მასის ინდექსი სრულად ჯდებოდა პარამეტრებში და არ ჰქონდა ჩარბი წონა, მან ინექციის გაკეთება დაიწყო. ციტატა: როდესაც წონის კლება დაიწყე, ვიყავი 79 კილო. სიმაღლეში ვარ 175 სანტიმეტრი. ანუ ჩემი პარამეტრები არანაირად არ ითვლებოდა არც ჩარბ წონად და მით უმეტეს არც სიმსუქნედ. მეგობარმა რომ მითხრა ნემს ვიკეთებ, რომელიც მარტივად მაკლებინებს წონაშიო, გადავირიე, გამიხარდა, რომ არსებობდა წონის კლების მარტივი გზა. ჩემი ენდოკრინოლოგი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, მაგრამ არ მოусმინე. მართლაც ორ თვეში კიდევ 9 კილო დავიკელი. ციტადი დასასრული. წონის კლების პარალელურად სოფოს დაეწყო სისუსტე. შეეცვალა გუნება განწყობა, ხშირად ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. მიხვდა, რომ პრეპარატის მიღება უნდა შეეწყვიტა. მალევე სოფომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოიკვლია და არაერთი პრობლემა აღმოაჩნდა. ციტატა: წელიწადში ერთხელ ვიკეთებ კვლევებს. ამ წლების განმავლობაში არასდროს მქონია რაიმე სახის პრობლემა, თუმცა ამჯერად სრულიად სხვა სურათი დამხვდა. მათ შორის გამიუარესდა მხედველობა. ჰქონდა პატარ-პატარა კვანძები, რომლებიც მანამდე არ იზრდებოდა და ამ შემოწმების დროს აღმოჩნდა, რომ კვანძები ზომაში გაიზარდა. არეული მქონდა არაერთი პარამეტრი ანალიზებში. რა თქმა უნდა, ასე ხელაღებით ვერ ვამბობ, რომ აუცილებლად ამ პრეპარატის ბრალია, მაგრამ ერთადერთი ჩარევა ამ თვეების განმავლობაში იყო ეს და ამიტომ ჯანმრთელობის გაუარესებასაც მას ვუკავშირე. ციტატის დასასრული. სოფოს თქმით, მის მეგობრებს, რომლებმაც პრეპარატის გამოყენება ექიმის დანიშნულებითა და რეკომენდაციებით რეკომენდაციით დაიწყეს, არ შექმნიათ მსგავსი პრობლემები. დღეს სოფო 48 კილო და 500 გრამია. წონის ასეთი კლება მის გეგმებში არ შედიოდა, თუმცა მიუხედავად გაძლიერებული კვებისა, წონის მომატებას ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს. ამერიკის სურსათისა და წამლის სააგენტომ FDA-მ პრეპარატი ოზემპიკი 2017 წელს დაამტკიცა როგორც საინექციო მედიკამენტი მეორე ტიპის დიაბეტის სამკურნალოდ. ოზემპიკი არ არის დამტკიცებული FDA-ს მიერ როგორც სიმსუქნის სამკურნალო პრეპარატი. თუმცა 2021 წელს სურსათისა და წამლის სააგენტომ სიმსუქნის სამკურნალო მედიკამენტად დაამტკიცა ვეგოვი, რომელიც შეიცავს ოზემპიკში შემავალ აქტიურ ინგრედიენტს სემაგლუტიდს. სემაგლუტიდი ეს არის GLP-1 აგონისტი, რომელიც 97%-ით იმეორებს გლუკაგონის მსგავსი პეპტიდი 1-ის მოქმედებას ჩვენს ორგანიზმში. ახლა უფრო მარტივად. როდესაც საჭმელს ვჭამთ, ნაწლავში გამომუშავდება ჰორმონები, რომლებიც მოქმედებს კუჭქვეშა ჯირკვალზე. ანუ არეგულირებენ ინსულინის გამომუშავებას იმისთვის, რომ ინსულინმა მოინელოს ნახშირწყლოვანი საკვები და გლუკოზა, ანუ შაქარი, არ დარჩეს სისხლში მომატებული ოდენობით. GLP-1 აგონისტი მოქმედებს ტვინსა და ნაყროვანების ცენტრზე. ანუ ტვინს ეუბნება, რომ ორგანიზმი დანაყრებულია და უწყობს ხელს ნაყროვანების ჰორმონის დროულად გამომუშავებას. სწორედ ასე მოქმედებენ ორგანიზმზე ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსები. ბოლო ორი წელია ოზემპიკისა და ვეგოვიტის პოპულარობა მსოფლიო მოისვა. ოზემპიკი აძლიერებს სიმაძღრის განცდას, ამცირებს შიმშილის გრძნობას და ახანძლივებს კუჭიდან შიგთავსის დაცლის პერიოდს. მედიკამენტი არ არის განკუთვნილი და არ მოიხსენიება როგორც წონის კლების პრეპარატი. თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ექიმის ნებართვითა და მეთვალყურეობით. პრეპარატი გამოიყენება კვირაში ერთხელ, კანქვეშ ინექციის სახით. ოზემპიკი ძვირად ღირებული მედიკამენტია. ერთი თვის დოზის ღირებულება დაახლოებით $900 შეადგენს. ექიმთა ნაწილი წუხს, რომ სოციალური ქსელების საშუალებით მოპოვებული პოპულარობის შემდეგ ოზემპიკის მოხმარება დაიწყეს სამედიცინო დანიშნულებისა და საჭიროების გარეშე. ამით კი ერთი მხრივ შექმნეს დეფიციტი და დიაბეტით დაავადებულ ადამიანებს შეეზღუდათ პრეპარატზე წვდომა. მეორე მხრივ კი პრეპარატის დანიშნულების გარეშე გამოყენებით მათ საკუთარი ჯანმრთელობა დააყენეს რისკის ქვეშ. პრეპარატის თანმდევი მოვლენების ნუსხაშია მაგალითად ისეთი იშვიათი, მაგრამ სერიოზული გართულებები, როგორიცაა ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, პანკრეატიტი, თირკმლის უკმარისობა. რაც შეეხება შედარებით მსუბუქ თანმდევ მოვლენებს, ესენია გულისრევა, აჩქარებული პულსი, დეჰიდრაცია, სისუსტე, შფოთვის განცდა, დიარეა ან პირიქით ყაბზობა. ამერიკელი სპეციალისტების თქმით, მედიკამენტის მიღება აუცილებლად უნდა ხდებოდეს ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს თანმდევი მოვლენები. მედიკამენტი თავდაპირველად ინიშნება მცირე დოზებით. დოზის გაზრდა ხდება ექიმის დანიშნულებით. არც ოზემპიკისა და არც ვეგოვის გამოყენება არ გამოკვლეულა შედარებით მცირე წონის მქონე ადამიანებზე. ჩრდილოეთ კაროლინის სამედიცინო სკოლის ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი ჯანის ჯინ ჰუანგი New York Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვარაუდობს, რომ ადამიანები, რომლებიც FDA-ის მიერ დაწესებულ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებენ, ანუ არ აქვთ სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დიაგნოზი, მედიკამენტის მიღების შემდეგ შესაძლოა გაცილებით რთული თანმდევი მოვლენების პირისპირ აღმოჩნდნენ. ოზემპიკის მიღება უკიდურესად ზრდის მალნუტრიციის, ანუ კვების დეფიციტის რისკს. სტატია ამ სათაურით რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა New York Times-ში. როგორც მასში ვკითხულობთ, ინექციის მიღებისას მძიმე თანმდევი მოვლენები იშვიათია, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ოზემპიკის მიღების შემდეგ ადამიანები იმდენად კარგავენ შიმშილის გრძნობას, რომ საერთოდ წყვეტენ ჭამას და შედეგად ვითარდება მალნუტრიცია, ანუ კვების დეფიციტი. ამის შესახებ New York Times ეუბნება ენდრიუ კრაფტსონი, მიჩიგანის მედიცინის ცენტრის ენდოკრინოლოგიის, მეტაბოლიზმისა და დიაბეტის განყოფილების ასოცირებული პროფესორი. მისი თქმით, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ პრეპარატის მიღების დროს პაციენტს გაწერილი ჰქონდეს კვების ზუსტი რაციონი და მიღების დრო. პროფესორი ამბობს, რომ ოზემპიკის ინექციის დროს ადამიანმა დღის განმავლობაში 1000-დან 1500-მდე კალორია უნდა მიიღოს, რათა გამოირიცხოს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა კვების დეფიციტის ჩამოყალიბება. ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის უფროსი მეცნიერი და ექიმი რობერტ გებეი ამბობს, რომ მოზემბიკის მიღების შემდეგ ადამიანები წონაში იკლებენ არა იმიტომ, რომ პრეპარატი სასწაულებრივად წვავს ცხიმს, არამედ იმიტომ, რომ ისინი იღებენ ცოტა კალორიას. შენ არ შეგიძლია ჭამო ის, რაც მოგწონს ან გინდა. ის უნდა ჭამო, რასაც შენი ორგანიზმი მიიღებს. აი, ასე ახასიათებენ ადამიანები ოზემპიკის მიღების პროცესს, როდესაც მათ ფაქტობრივად სრულად გაუქრათ შიმშილის გრძნობა. დიდ შემთხვევაში გაუჩნდათ გულის რევის შეგრძნება და ტკივილი მუცლის არეში. პრეპარატის აღწერის თანახმად, მისი მიღება მხოლოდ სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დიაგნოზის მქონე 12 წელს ზემოთ პაციენტებისთვის არეკომენდებული, რომელთაც ეს დიაგნოზი ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემას უქმნის. ვეგოვი გამოიყენება დიეტისა და ფიზიკური ვარჯიშის პარალელურად. ამ პრეპარატის მიღება კატეგორიულად დაუშვებელია პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის რისკი. დაუშვებელია პრეპარატის გამოყენება, თუკი პაციენტს აქვს პანკრეასის ან თირკმლის პრობლემა, მეორე ტიპის დიაბეტი, თუკი პაციენტს მიდრეკილება აქვს დეპრესიისადმი, ჰქონია სუიციდური ფიქრები ან მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ვეგოვის მიღება დაუშვებელია ორსულობამდე ორი თვით ადრე და ძუძუთი კვებისას. პრეპარატს ახასიათებს არაერთი თანმდევი მოვლენა, მათ შორის პანკრეასის ანთება, ნაღვლის ბუშტისა და თირკმლის პრობლემები, სერიოზული ალერგიული რეაქციები. ყველაზე გავრცელებული თანმდევი მოვლენებია გულის რევა, დიარეა, ყაბზობა, მუცლის ტკივილი, სისუსტე, შებერილობა. პრეპარატის ერთი თვის დოზის საფასური შეადგენს $1,350. რამდენად ხშირად მიმართავენ საქართველოში გასახდომ ნემს? მცირე გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებულ გასახდომ ნემს საქართველოში ძირითადად ქალები იკეთებენ, თუმცა ინტერესდებიან კაცებიც. პრეპარატები არ იყიდება აფთიაქებში და ისინი როგორც წესი უცხოეთიდან ჩამოაქვთ. მაგალითად აბარებენ მეგობრებს, ახლობლებს. ენდოკრინოლოგ, ნუტრიციოლოგი ნაია ლატარია ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პაციენტები მას ხშირად ეკითხებიან ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსის შესახებ, განსაკუთრებით კი ბოლო თვეებში. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ოზემპიკი, როგორც დიაბეტის სამკურნალო საშუალება, საკმაოდ ეფექტიანი პრეპარატია და ის გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა სიმსუქნისა და ჭარბი წონის დასაძლევადაც დაინიშნოს, ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ პრეპარატის ჩვენების გარეშე თვითნებურად მიღება კატეგორიულად დაუშვებელია. ნაია ლატარია ამბობს, რომ მხოლოდ ინექციის გაკეთებით ჭარბი წონა არ დაიძლევა. და თუკი პაციენტი ინექციის პარალელურად არ გამოიმუშავებს სწორი კვებისა და ფიზიკური აქტივობის ჩვევას, დაკლებული წონა მალევე დაუბრუნდება თავდაპირველ ნიშნულს. ციტატა. სიმსუქნე კომპლექსური დაავადებაა. თქვენ შეიძლება გაიკეთოთ ოზემპიკი, ვეგოვი, კიდევ სხვა პრეპარატები, დაიკლოთ წონაში, მაგრამ როგორც კი ამ მედიკამენტების გაკეთებას შეწყვეტ, წონის მატება ისევ დაიწყება, თუკი შესაბამისად არ იქნება დაცული სწორი კვების რეჟიმი, ფიზიკური აქტივობა. მხოლოდ იმის საფუძველზე წონის კლება, რომ პრეპარატის მიღების შემდეგ ისე გიქვეითდება მადა, რომ ვეღარ ჭამ და სუსტდები, არ არის წონის ჯანსაღი კლება. ასეთი გვერდითი მოვლენების დროს პრეპარატის მიღება საერთოდ უნდა შეწყდეს. ციტატის დასასრული. ენდოკრინოლოგი ყურადღებას ამახვილებს იმ თანმდევ მოვლენებზეც, რაც შესაძლოა ეგრეთ წოდებული გასახდომი ნემსების მიღების შემდეგ გამოვლინდეს. მისი თქმით, საკმაოდ ხშირია პრეპარატების მწვავე აუტანლობა, მათ შორის მუცლის მწვავე ტკივილი, განსაკუთრებით როდესაც დოზები იზრდება. ექიმი ამბობს, რომ ასეთ დროს პრეპარატი დაუყოვნებლივ უნდა მოიხსნას. მისი თქმით, ინექციის გამოყენებისას იზრდება პანკრეატიტის რისკები, კუჭქვეშა ჯირკვლის ანთება. აუცილებელია, რომ მკურნალობის პროცესში პაციენტმა 2-3 თვეში ერთხელ გაიკონტროლოს ანალიზები. რაც შეეხება პრეპარატის მიღების ბადებს, ნაია ლატარიას თქმით, შედეგი, ანუ წონაში კლება, ინექციის მიღებიდან მინიმუმ 3 თვეში უნდა დადგეს. თუკი ამ პერიოდში არ ვიღებთ სასურველ შედეგს, მაშინ პრეპარატის მიღება უნდა შეწყდეს. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სტატია, რა უნდა იცოდეს, სანამ გასახდომი ნემსის გაკეთებას გადაწყვეტ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ბედის წერა და ორი ქალის ერთი პორტრეტი“, რომელშიც საუბარია ლანა ღოღობერიძის ახალ დოკუმენტურ ფილმზე დედაშვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი. რადიო თავისუფლების სერიის შვილის მორიგი გადაცემის ჩაწერისას ლანა ღოღობერიძე მოულოდნელად შეწყვიტა საუბარი და მითხრა: რამდენიმე დღეში ჩემი ახალი ფილმის პრემიერაა. ახლა ყველაფერი თუ გიამბეთ, ვინ ღამოვა პრემიერაზეო. არადა პრემიერაზე უამრავი ხალხი მივიდა. მეტიც, ქართული კინოს კლასიკოსის დოკუმენტური ფილმის მიმართ ინტერესი იმდენად დიდია, რომ დედაშვილი ახლა უკვე თბილისის კინოაფიშაზეც გამოჩნდა. ლანა ღოღობერიძის ახალ ნამუშევარს კინოთეატრ ამირანში უჩვენებენ. დამეთანხმებით, დოკუმენტური კინოს მოყვარულებს ასე არანებივრებენ ჩვენში. თუმცა დედაშვილში დოკუმენტური და მხატვრული იმდენად გადაჯაჭულია, რომ ზოგჯერ ძნელიცაა დადგენა რაკმნის საერთო სახეს. დედის პირველი ქართველი კინორეჟისორი ქალის ნუცას ფოტოები, ნაწყვეტები მისი ფილმებიდან, ეპოქის აღნიშნული სურათები, საარქივო მასალა თუ დედის და შვილის ფილმები ერთად, ისტორიის სწორედ რომ ხატრული გააზრება. დედაშვილი ნუცა ღოღობერიძის დოკუმენტური კინოპორტრეტია, მაგრამ ამავე დროს არის მისი შვილის, ლანა ღოღობერიძის ავტოპორტრეტი.
რაზე ფიქრობ, რა მაწუხებს, რაღაცა, ეს ყველაფერი კონცენტრირებულია დედაჩემის სახეში. წერესადი ფილმი დედაჩემზე და ამავე დროს, აი რა არის ის სისტემა საერთოდ, ეს ტოტალიტარული სისტემა, როგორ მოქმედებს კერძოდ ადამიანს, არა, უფრო ყველაფერი ეს უბრალოდ მოთხრობილი სულ პატარა ამბები და გამოყენებულია კიდევ ნაწყვეტები ჩემი ფილმებიდან, იმიტომ რომ თანდათან აღმოვაჩინე რაღაცნაირად, ეს ინტუიტურად ხდება, ხო იცი, თურმე ძალიან ბევრი რამე მაქვს მოყოლილი დედას მოთხრობების მიხედვით, თუ დედასთან დაკავშირებული ამბები. მაგალითად, ცენტრალური ეპიზოდი რამდენიმე ინტერვიუში დედის დაბრუნების სცენა. ეხლა ისე აღიქმება, ვითომ დოკუმენტურია, ვითომ აი ასე იყო და მართლა იყო ასე.
მე პირადად ვერ ვიხსენებ ასეთი ჟანრის სხვა ფილმს. ავტორი საუბრობს დედაზე, მაგრამ არსებითად საუბრობს საკუთარ თავზეც. მე ვიტყოდი საუბრობს შვილზე, რომელმაც დაკარგული ქალი ისტორიას დაუბრუნა. საუბრობს მხატვრული სახეებით, კინოსახეებით. ეს კინოსახე კი ხომიცით როგორია, გიზიდავს, გაჯადოებს, ფიქრისთვის გეპატიჟება და თანაც უამრავ საიდუმლოს ტოვებს. კინო არამარტო ინახავს ისტორიას, რომლის წაშლას დაჟინებით ცდილობდა რეჟიმი, არამედ სიცოცხლეს და კავშირებს აღადგენს. იმ სიცოცხლეს თუ შემოქმედებით მუხც, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადის. დედაშვილი ან ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი მდიდარია საოჯახო ალბომის გახუნებული ფოტოებით, რომლებსაც სიცოცხლეს სწორედ იდუმალება ანიჭებს. ლანა ღოღობერიძე კომენტარებს ურთავს, ზოგჯერ ლექსებით. თითქოს ჩვენთან ერთად ცდილობს ჩასწვდეს სიძველის ამ მაგიას. იხსენებს საარქივო მასალის ისტორიას, მაგრამ ფილმის მსვლელობის პროცესში ხვდები, რომ აქ არაიმდენად ფაქტებია ახალი, განსაკუთრებით თუ კი ავტორის მოგონებების წიგნი გაქვს წაკითხული ან და მოსმენილი გაქვს მისი ინტერვიუები, რამდენადაც საუბრის მანერა და კომენტარის სტილი, ძალიან დაბალი ხმით, პაუზებით და ამოსუნთქვებით. ლანა ღოღობერიძის კომენტარი ზუსტად ამ წუთის ასოციაციებია, ის რაც სწორედ დღეს 94 წლის ქალს გაახსენდა. ასე იჭრება ფილმში დრო, რამდენიმე დრო ერთად არსებობს, წარსული და აწმყო, დღევანდელობა. მაყურებელი ხვდება, რომ დედის სახე განსხვავებულად წარმოჩინდებოდა მაგალითად გასული საუკუნის ბოლოს. ლანა ღოღობერიძეს ეს ფილმი იმხანად რომ გადაეღო, ან თუნდაც მოგვიანებით, როცა საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი იყო ევროსაბჭოში და ზურაბ ჟვანიასთან ერთად ევროპასთან ქვეყნის დაახლოებისთვის იბრძოდა. იმ ევროპასთან, რომელთანაც რეჟიმმა კარი ჩაუკეტა, დედა წაართვა, მამა დაუხვრიტა, ხალხის მტრის ოჯახის შვილი გახადა. დედა დაბრუნდა, დედას შეხვდა. გაუცხოებული, შეშინებული, სტალინური რეჟიმი დაემხო თითქოს, მაგრამ ხალხის მტრის შვილის დამღა დიდხანს დაუტოვეს, ახალი ლეგენდები შეთხრეს. სტალინიზმის სისასტიკე რეჟიმის დამხობით არ სრულდება. ზიზღის მითები თაობიდან თაობაში გადადის და მათგან განთავისუფლების ერთადერთი საშუალება ცოდნაა. იზღირებულებებია, რომელთა წართმევას დღესაც გვიპირებენ, დღესაც სურთ ჩამოგვაშორონ ევროპას. იგივე შეიძლება ითქვას ლანა ღოღობერიძის ფილმებზეც. დედის სახესთან კონტექსტში სულ სხვანაირად აღიქმება ვალსი პეჩორაზე. დღეს ღამე უთენებია და რა თქმა უნდა რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. კი, ბევრმა ჩვენგანმა ამ ფილმების პრემიერის დროსაც ვიცოდით, რომ მამა დაუხრიტეს და დედა 10 წლით გადაუსახლეს. ვიცოდით, რამხელა რისკი იყო ბრეჟნევის ეპოქაში, როცა ჩვენში სტალინიზმის აღორძინების ნიშნები გაჩნდა, გადასახლებიდან დაბრუნებულ დედასთან შეხვედრის ჩართვა რამდენიმე ინტერვიუში. მერე ნუცა ღოღობერიძის ფაქტობრივად დაკარგული ფილმებიც ვნახეთ. დედა არასდროს ლაპარაკობდა ამ ფილმებზეო, იგონებს ლანა ღოღობერიძე. ამ ძალიან მაგარი ქალის ბიოგრაფიასაც გავეცანით. მაგრამ ასე დედაშვილი ერთად მთლიანობა, რომლის დაშლა მოინდომა ბოროტების იმპერიამ, პირველად ვიხილეთ. ახლა უკვე ლანა ღოღობერიძის დოკუმენტური ფილმის ნახვის შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქმება მაგალითად მისი 1984 წელს გადაღებული დღეს ღამე უთენებია. მოხუცი ევა აქ თითქოს ესაუბრება ახალგაზრდა ევას და საუბრის თუ საკუთარ თავთან დიალოგის ეს პროცესი ნელ-ნელა განზოგადდება. ეს შინაგანი მონოლოგი იმდენად ღრმავდება, იმდენად შორდება ყველაფერი დროებითი უმნიშვნელო, რომ თავად გმირი სცილდება ერთი ადამიანის საზღვრებს. დღეს ღამე უთენებია იმდენადაა ერთი ქალის ისტორია, რამდენადაც გასაბჭოებული საქართველოს ისტორიაცაა. ასეა აქაც დოკუმენტურ ფილმში ნუცა ღოღობერიძეზე. ფილმში ქალზე, რომელმაც სულ 3 ფილმის გადაღება და ერთი წიგნის გამოცემა მოასწრო. ძნელია ზუსტად დააფიქსირო დრო, როცა მართლაც მუსიკასავით აწყობილ დედაშვილში, მუსიკაზე ფილმში რეზო კიგნაძე მიმუშავა, კონკრეტული ქალის ამბავი განზოგადებას იწყებს და უნიკალური ისტორია ხალხის ისტორიად გადაიქცევა. ეს პროცესი ნელ-ნელა ვითარდება, როგორც კარგ მხატვრულ ფილმში, რომლის დასრულების შემდეგ მაყურებელი სხვის ბიოგრაფიას საკუთარს უკავშირებს. არსებითად ამისთვის დიდი ძალის ხმევა არც დაგჭირდება. დედის წერასთან ბრძოლა ყველა ცოცხალი ადამიანის ცხოვრების წესი უნდა იყოს. ღამე არ არის არასდროს ბოლომდე ბნელი. სიცოცხლე აუცილებლად გაგრძელდება. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბედისწერა და ორი ქალის ერთი პორტრეტი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.